Юхан 16 бап. Сіз елден ұрылмаңыз деп, мен бұны сізге айттым. Сізні синагогадан айыражақлар. Ойле заман келе ята ки, сізні өлдірген әр бір адам бұны япып, Аллаға қызмет етем деп түшінежек. Бұ ішлеріні япачақлар, чүнки олар не бабамны, не мені таныдылар. Вақты сааты келгенде, сөзлерімні хатырлаңыз деп, мен бұны сізге білдірдім. Сізге бұны әвелден айтмадым, чүнки сізнен берабер едім. Енді мені йоллағанның янына кетем. Араңыздан іч кімсе менден қайда кетесің деп сорамай. Ләкін бұны сізге айтқаным ічін, юреклеріңіз ғам қайғыға толды. Сізге ақиқатны айтам, менім кете ятқаным сіз ічін файдалыдыр. Егер мен кетмесем, қорчалайыжы сізге келмес. Егер кетсем, оны сізге йоллайжағым. О келіп, гуна, инсафлық ве суд аққында дүнияның қабаатыны белли етежек. Гуна аққында, чүнки адамлар маңа иман етмейлер. Инсафлық аққында, чүнки мен бабаға кете ятам, ве сіз мені енді көрмейжексіз. Суд аққында, чүнки бұ дүнияның башлығы суд етілгендір. Сізге да чоқ шей айтмақ керегім, ләкін шымды оны аңлап оламайсыз. Амма ақиқат рухы келгенде, о сізні бүтін ақиқат йолына алып барачақ. О өзінден айтмайчақ. Не ешітсе, шуны айтачақ. Ве келечекте олачақларны ачық айдын етечек. О мені шерефлейчек, чүнки менден ешіткен шейлерні сізге ачық айдын етечек. Бабаның олған әр шейі менімкідір. Ана шу себептен о менден ешіткен шейлерні сізге ачық айдын етежек дейім. Біраздан сіз мені көрмейжексіз, біраздан да кене мені көрежексіз. О вақыт Исаның шегіртлері озара, оның бізге біраздан сіз мені көрмейжексіз, біраздан да кене мені көрежексіз, ве мен бабамның янына кетем айтқанының манасы не деділер? Сон олар, біраздан дегенінен не айтмаға істей, біз аңлап оламаймыз дей еділер. Иса шегіртлері ондан бұ шейлер аққында сорамаға істегенлеріні біліп деді. Біраздан мені көрмейжексіз, біраздан да кене мені көрежексіз деген сөздерім аққында деп сорашасыңыз мы? Сізге керчектен доғырсыны айтам. Сіз ағлай жақсыз, ве юреклеріңіз яна жақ, дүния ісі қувана жақ. Сіз дертлер чекежексіз, ләкін дертлеріңіз қуванчқа айлана жақ. Бала доғған қадын дертлер чеке, чүнки оның вақты келді. Амма бала доғғандан соң дертлеріні ұнута, чүнки дүнияға яңы адамның келгеніне қувана. Сіз де шымды дертлер чекесіз, ләкін мен сізні кене көрежем, юреклеріңіз қуванчқа тола жақ. Ве қуанчыңызны сізден іч кімсе тұтып аламас. О күні менден іч бір шей сорамай жақсыз. Сізге керчектен доғырсыны айтам. Егер менім адымдан, бабадан не сорасаңыз, о сізге бережек. Шымды геже, менім адымдан, бабадан іч бір шей сорамадыңыз. Сораңыз ве ала жақсыз, ве қуанчыңыз там ола жақ. Бұ шейлерні мен сізге кинаенен айттым, ләкін ойле бір вақыт келе ке, енді сізге кинаенен айтмай жағым. Баба аққында ачықтан ачық айта жағым. О күні менім адымдан сорай жақсыз. Мен сіз ічін бабадан сорай жағым демейім. Баба өзі сізні севе, чүнки сіз мені севіп, Алладан чыққаныма инандыңыз. Мен бабадан чықып, дүнияға келдім. Енді кене дүниядан кетіп, бабаға қайтам. Мына, шымды сен ачық айдын айтасың, кинаенен лаф етмейсің, деді шегіртлер Исаға. Шымды білеміз ке, сен әр шейні білесің, ве іч бір адамға сенден сорамақның кереги йоқ. Шының ічін, біз сен Алладан келгеніңе инанамыз. Енді инанасыңыз мы, деді Иса оларға. Мына, ойле вақыт келе ята, ве енді келді ки, әр біріңіз өз тарафыңызға қача жақсыз, ве мен бір өзім олып қала жағым, амма мен ялыңыз дегілім, чүнки баба меннен бера бер. Сіз менде барышық тапмак үчүн буларны сізге айттым. Дүнияда каза беля ичинде яшарсыңыз. Лякин жесур олыңыз, мен бу дүнияны еңдім.